waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Bara 2007 kutaa United States Chicago keessatti kan hundeeffame dhaabbanni Danboobduu jedhamu Oromiyaa keessatti ijoolleen durbaa yoo xiqqaate gabarnoota sadarkaa lammaffaa xumuranitti akka baratan deeggaruun of dandeessisu kaayyoo godhate hojjetaa jira. Irra caalaa gargaarsa namootaa dhuunfaatiin kan deeggaramu dhaabbanni kun dhaabbata Action for Basic Development yookaan ABD jedhamurraa gargaarsas ni argata jedhamee jira. Toota shanirraa kan gargaarsa isaa calqabe Danboobduun waggaa dhufu aga ijoollee shantamaatti gargaaruudhaaf abdii qaba jetti. Kadhaabbaticha hundeessite Dubree Seenaa Jimjimoo. Barnoota digrii duraa saayinsii politikaatiin, digrii lammaffaa immoo fayyaa uummataaf bulchiisa uummataatiin Yuunivarsiitii Illinoo irraa argattee jirti seenaan. Tujubeetuu Chicaagootti bilbiluudhaan haasofsiise dhaaba kana hundeessuuf maal akka ishee kakaase dubbachuun jalqabdi.
Yaanni kun sammuu kee keessa jiru waggoota baay'eedhaaf xiqqeennumas ta'ee ani rakkoon shamarranii qarqaarsa shamarranii dhabuu isaa yaada kooti kan umrii xiqqeennarraati. Garuu Danboobduun kan ka'e bara 2007 jalqabarratti Oromiyaa hin ture. Akka tasaa baadiyyaa dhaqee yogguun deebi'u manni iskuulaa wayii dirqamu maannayaamee. Haala jireenyaa akkaataa ijoolleen itti barattu natti mul'isanii jiran. Achi galee homaasni godhuu hin danda'u jee waadaa hin seenneef galee jedhe. Haa ta'u malee waniin arge onneen seene na miidhe na dhukkubse akkamittiin jijjiiruu danda'a maal qarqaaruun danda'a kan jedhurra yaadatti kufe.
Oromiyaa yeroo dhaqxe sana dhaabbata kanatu hin jalqabin dura kan na dhukkubse wantan arge garaa na raasee jette sun maali?
Fakkeenyaaf yoo fudhatte tojjobee manni barumsaa jarri ijoolleen daa'imman tun itti barattu manni barumsaa kun elementariidhaa fi middle schooliidhaa gubbaan isaa cinaadhaan banaadha caccabee jira roobni gadi bu'aa bishaan gadi bu'aa akkasumas aduunis gadi dhufaa mana san keessatti ijoollee 60 wayitu taa'ee barata. Boordiin jara cidhaadhaan roobni barreessee jira cinaan ammoo ni jira mana akkana keessatti baratu. Lafti dhagaa miti biyyeedha yeroo roobaa ni ajaha. Kana keessa yeroo hedduu qufatu ijoollee qaba anaan jedhanii pirinsipiliitu kana baay'ee kan agarsiisee jedhe.
Manni barnootaa kun eessatti argama Oromiyaa iddoo kamii lafitti hidhatte?
Oromiyaa magaalaa Dabbaa baadiyyaa keessa mana barumsaa Bochaa Raayyaa jedhama baadiyyaa keessa.
Baalee keessa?
Baalee keessa
Yaadi kuni kan inni keessa keetti dhalate yeroo sanaa qabeetu jechuudha yaadi dhaabbata gargaarsaa hundeessuuf si kakaase.
Yeroo sanii ilaalcha sana irraa jalqabeetiin murannoo naaf kennee jedhee dirqama jijjiiruu ana ta'uu qaba yoo anan ta'in eenyu yoo ardhan ta'in joomisa jedhu murannoo irra naaggeessee jedhe.
Ganda baadiyyaa Oromiyaa sana keessatti mana barnootaa sana argitee ergi dhuftee booda sochii maalii goote?
Eega galeen jedheen booda maal godhuu danda'a akkamitti tattaaffannaadhaan jijjiiruu danda'a kan jedhe irraa jalqabe barumsarratti waa'ee. Dhaaba gargaarsaa kan bu'aa fi wal jennee akkasumas afaan ingiliffaatiin wal naam tiraafeet kan jedhu seenaa isaanii beekaa baradhee jira kana riisarchiin jalqabe. Kana keessas mallaqni xiqqoo na'ii hamma dolaara 1,400 na harka turte. Mallaqa kana akkamitti ijoollee kanaaf iskuula saniif ergaa kan jedhu irratti bobba'ee jedhe. Namoota abboota qabeenya mallaqa sanii mataa mataan dubbisee amansiisee mallaqa kana doneetu gatuu qabna warra kana kennuu qabna iskuulaa akka ijaaramu hammuma danda'ame illee jedhu muradheetiin namoota dubbisee akkasumas giraantii adda addaallee soqee hin mulkoofne haa ta'u malee mallaqa kana bara 2008 keessa waggaa itti aanu jechuudha ergeetiin jedhee kalanan biraatiin. Akkasumas dhaabbata NGO biyya keessaa olii mallaqa biraas argatanii mana iskuulaa kilaasrumii sadii ijaarratanii jedhani. Egaa kenneen booda yaanni san achitti hin dhaabanne akkamitti waan sustainable ta'u waan dhaabbataa ta'e tokko akkamitti bara baraan warra kana qarqaaruu danda'a kan jedhu yaada kiyya itti na fufee ture. Ittuma yaada kana keessaa kan hin arge baadiyyaa Oromiyaa keessa yeroo baay'ee. Magaalaa keessaas keessattuu ammoo baadiyyaa ijoolleen shamaraa iskuula keessaa bahu elementarii iskuula iyyuu hin fixane. Kanaafuu xiyyeeffannaan kiyya ijoollee shamaraa kana akkamitti iskuula keessatti hanbisuu danda'a hammuma kitaaba harka ofiitiin afaan ofii katabuu dandeettee yaada ofii ibsachuu dandeettu hanga dandeette jettutti yoo danda'ame haayiskuul hamma fixxutti. Akkamitti iskuula keessatti qarqaarii hanbisuu danda'a kaayyoo sana irratti ka'ee bara 2010 kuda afur bigen nake jede debe yon nake jedu yero kan ka yon nake mesha dadda fide nake
mar mal fafu te datte sabaran dakt
barana ka in nake jede uniformi timal la mafin nake qabe fin nake logo jala ka qabu jechu da kan mana skula qabu kan la ko se qabu kan iras kan dubra ka kubalu ka uniformi qabe fin nake akasumas kubba won to ta dadda kan kubalu ka barbachi sufi qabe te nake jede
e sarar gatte gargarsa uniformi amanatim tu kana Julian agisit
namatu ke saq aba war referenti le ke saq aba barukmala maafi ifam of dubasin debe jira barukmala maafi presedi ke satti fundraising go etre fundraising kana zatti wellstone the government so that it taking copy retail marketing akasmas bakkabras dadde copy mutistating fundraising dadda go etini madlaqa kana wulti qabe jira
kayo ijon abata dambobdu me mali sena
kayon dambobdu wasadi initoko ijoorleen shamarri takka gatii yuunifoormii dhabdee yookiin gatii waan buukatiin bitatuu dhabdee akka sulaan baane hamma ta'e nama murtaa'ee ni kafalaan jedhe. Rikwaarmentiin isaa kan iskuularraa barbaadu warri kuni ijoollee qabdee olaanaa qaban ta'uu qaba. Inni itti aanemmoo ijoollee hiyyeessa yookiin ijoollee abbaa fi haadha yookiin ijoollee haadha qofa qabdu kanneen lamaan keessa fookas godhee iskuuliin akka qopheessuu qaba kanneen ilaalee iskuulatu hin jira. Ani mallaqaniin kenna malee iskuulota murteessa eenyuuf kennamaa kan jedhu warra iskuulaatti hin qaban qabxiin tokko isa. Qabxiin lammataa kaayyoon dambobdu kilabiidha. Kilabii uumnee ijoolleen sun xinnoota middil iskuulii suni hodhaas ta'ee innoveeshinii adda addaa waan kan boru jira dagaagsuu danda'u. Yoo akka tasaa iskuula keessaa jarri baatee rakkoon adda addaa quunnamee jedhe waan tokko bizinasa yookiin waa gurguraa barattee of dandeettee. Akka jiruu ofii of murteessattu rakkinaaf jettee fuudhaa alternatiivii akka hin deemne yookiin ammoo rakkina hamaa keessa akka hin deemne har'a barsiisuu qabna mana iskuulaa keessatti ijoollee sana carraawaa kennee fi ni barattii gaafa kaan hoo guddattee of dandeetti yoo carraan ta'uu fi dhabee iskuula haay iskuula yookiin kolleejii seenuu dhabaatte ni baratte. Kana immoo qopheessitu meeshaa sanii available gooteef wanna barbaachisu hodhaas ta'ee wanna biraas meeshaan bitamee available ta'a. Meeshaan jarri dalagde kun gabaarra oola kaayyoon isaa. Gabaarra oolee harki shantamaa ijoolleef gala karra dalagde jechuudha. Harki shantamaa immoo mana iskuulaatiif gala. Bu'aan warra lachuudha jechuudha. Karaa tokkoon ijoollee barsiisaa jirra. Karaa tokkoon illee iskuulillee waan jira ittiin sasteen godhu fuulduratti kaayyoon warri kun akka of sasteen ta'uusi. Misni qarqara hawwii kiyyaa karaa guddaan qarqaru yaada qabaa garuu ijoollee kana barsiisuu qabna. Of danda'uu barachuu qabdi. Innoveeshinii yaada kajara baasu ni jira. Achi keessatti ijaaruun barbaada hawwii kiyyaa. Alaa dhufeetiin yaada kennuuf osoo hin ta'in yaada jara qabnu irratti akka dagaaganii carraa qabu fayyadamee mallaqaanis ta'e yaadaanis ta'e yaada hawwii san. Isa godhee hawwii jiraa irratti haa dalaganidha hawwiin kiyya. Kaayyoon sadarkaa kan baay'ee barbaachisan jedhu kan dambobduun dambobduu ni beeka gara marga hin dandeessu. Kaayyoon isii guddaa yaada kana magaala magaalatti baadiyyaa baadiyyatti akkuma naannoo ati dhufte nama lama nama sadimaa hin taane namatti nu yaada kana rippilikeet goonee haa qarqaarruudha. Kaayyoon sadarkaa kan isii itti dalagdu. Kan dambobduu nu dalagdu yoo waliin dalagne neetworkii uumne ijoolleen tuni akka yaada wal deeggartu walitti mari'attu godhuu hawwii dambobduuti.
Maqaa dambobduu jedhu kana maaliif filatte seena?
Dambobduun hoolaaltee jette namoota naannoo keenyaati. Dambobduu jechuun nama kan biruu beeku dambobi waanaa dambobdoguu jedhanii abjii boruu kan ilaalcha har'a jira malee kan namni kan boruu argu waa dambobuu jechuudha. Ijoolleen tuni xinnoodha har'a boruu ammoo damboba guddaa qabdi. Ni dambobne jedhee waan hawwiirraa qabuu fi akkasumas hiika biraallee waan dambobduu qabduu fi kanaaf dambobduu filadhee jedha.
Egaan karoora gara fuula duraatti dhaabbati kee kun qabu hanga tokko naaf ibsiteetta. Inni olaanaan sadarkaa karooraa qofaatti kaa'utuun ta'inii dhaabbati kun erga hundeeffame wanta inni hojjete waa jiraachuu isaati. Kanaaf hanga yoonaa dhaabbati dambobdu ijoollee hagamii gargaare sadarkaan namarra jiru.
Barana waggaa dabre kana kan dhume kana ijoollee shanii ispoonsar godhe ijoollee shan qofa ispoonsar godhe. Bara dhufu kanaaf ammoo ijoollee 20 hangisan tamale jenne irratti dalagu jirra amanamoonni biraas naajji dhufanii jiranii fedhii mul'isanii ijoollee kana ispoonsor godhu kan yaada qabu ni jira. Ammaaf nama shanii waggaa dhufuuf nama 20 hanga 50 jedheetiin abdii qaba namoota hedduu dubbisu jira. Bara dabre kanaaf iyyuu kan hin beeknu ijoollee gara 15 geettee jirti amma jedhee abdii qaba.
Shamarree seenaa Jimjimoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomu.
Isinis galatoomaa hin jirti.